Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε την φωτιστική ενέργεια του Θεού. Ο Θεός είναι φως, αναφέρει η Αγία Γραφή, για να μας δείξει ακριβώς ότι αυτή η ιδιότης, αυτή η ενέργεια του Θεού, τον χαρακτηρίζει στην σχέση του με την υπόλοιπη κτήση και είναι μια ιδιότης που προσδιορίζει την φύση, την ίδια τη φύση του Θεού ως προς τις εκδηλώσεις της προς την κτιστή φύση και ιδιαίτερα σε εμάς τους ανθρώπους. Είδαμε λοιπόν ότι με βάση και αυτή την ενέργεια, με βάση και αυτή την ιδιότητα, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, δεδομένου ότι είναι κοινή και για τον Υιό και για τον Πατέρα, αλλά και για το Άγιο Πνεύμα, η φωτιστική αυτή ιδιότης. Σήμερα, με την βοήθεια του Θεού, θα προσπαθήσουμε να επισέλθουμε λίγο βαθύτερα στην έννοια αυτού του φωτισμού, στην έννοια αυτού του φωτός, του Θείου Φωτός και συγκεκριμένου στη λάμψη του, την οποία βλέπει η κτιστή φύσης, βλέπουμε οι άνθρωποι, δηλαδή στην δόξα του Θεού. Θα διαπιστώσουμε πως και ως προς αυτό το χαρακτηριστικό, ο Υιός ως προς την φύση του ταυτίζεται απολύτως με τον Πατέρα. Επαναλαμβάνουμε ότι ο λόγος αυτός γίνεται διότι δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε πλάνη και διαχωρίζουν την φύση του Πατρός από την φύση του μονογενούς του Υιού και δέχονται τον Υιό και λόγο του Πατρός ως κτίσμα, ως δημιούργημα. Έτσι διασπούν την αδιαίρετο θεότητα και καταβιβάζουν την θεία φύση του Υιού, του Σωτήρου ημών, σε κτιστή, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται η λατρεία που πρέπει στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Η πλάνη λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή και γι' αυτό το λόγο δαπανούμε αρκετό χρόνο των εκπομπών αυτών, ούτως ώστε να συνεισφέρουμε όσο το δυνατόν στη διαλεύκανση αυτής της πλάνης και στην ανέρεσή της. Ας ξεκινήσουμε όμως συνοψίζοντας ορισμένα από τα σημεία που είδαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Καταρχήν, η Παλαιά Διαθήκη μας αναφέρει αρκετά πράγματα για την ιδιότητα αυτή, για την ενέργεια αυτή της Θείας Ουσίας, δηλαδή την φωτιστική ενέργεια. Έτσι, στον 26ο ψαλμό, κατά την μετάφραση των Ευδομήκοντα, ή 27ο, κατά το μασοριτικό κείμενο, στον πρώτο στίχο ο ψαλμοδός λέγει «Κύριος, φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος, υπερασπιστής της ζωής μου». Αναφέρει λοιπόν ο Δαβίδ ότι ο Κύριος, που εβραϊκά το κείμενο έχει το τετραγράμματο, δηλαδή την λέξη Γιαχβέ, είναι ο φωτισμός του ψαλμοδού, δηλαδή εκείνος που του παρέχει την φώτιση, το πνευματικό, το νοητό και όχι μόνο το αισθητό φως. Παράλληλα, στον 35ο ψαλμό, 36ο κατά το μασοριτικό κείμενο, και στον στίχο 10 διαβάζουμε τα εξής: «Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως». προφανώς εδώ ο ψαλμοδός, αφού συνδέει την ζωοποιώ ενέργεια με την φωτιστική ενέργεια του Θεού, στη συνέχεια αναφέρει ότι αυτός είναι η πρωταρχική πηγή του φωτισμού όλης της κτήσης, και προφανώς εδώ δεν αναφέρεται στον κτιστό, στον υλικό φωτισμό του ηλίου και των αστέρων, αλλά αναφέρεται στον πνευματικό φωτισμό. Έτσι λοιπόν, όπως και σε πολλά άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ο φωτισμός, το φως των ανθρώπων. Παράλληλα όμως είδαμε ότι στην Καινή Διαθήκη κατεξοχήν το φως των ανθρώπων, το φως του κόσμου, αναφέρεται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 5, αναφέρει τα εξής: «Και έστιν αυτή η αγγελία ειν ακυκώαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστίν και σκοτία εν αυτό που καίστην ουδενία». Εδώ λοιπόν ο Ευαγγελιστής αναφέρει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Θεός, η Θεία Φύσης, έχει και παρέχει προς εμάς την φωτιστική ενέργεια. Είναι δηλαδή για τον κόσμο φως. Παράλληλα, δεν υπάρχει σε αυτόν σκοτία, σκοτάδι, κανένα. Και το σκοτάδι έχει δύο όψεις. Την όψη της αγνίας και την όψη της αμαρτίας. Σαφώς, στον Θεό δεν υπάρχει τίποτε από αυτά τα δύο, αλλά για τον Θεό τα πάντα είναι φανερά, τα πάντα είναι γνωστά, τα πάντα είναι καθαρά. Ο ίδιος Ευαγγελιστής έχει μιλήσει εκτενώς για το φως, για αυτό το πνευματικό φως που εκπέμπεται από τη Θεία Ουσία, και μάλιστα του δίνει προσωπικό χαρακτήρα, βρίσκει άμεση εφαρμογή του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι, ξεκινώντας το Ευαγγέλιο του, αναφέρει για τον Ιησού Χριστό τα εξής που διαβάζουμε από τον 4ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου και εξής: «Εν αυτό, δηλαδή εν το Χριστό, ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε». Αφού λοιπόν κάνει αυτή την εισαγωγή για να προσδιορίσει τις ιδιότητες του λόγου, στη συνέχεια μιλεί για τον πρόδρομο του Ιησού Χριστού, τον Ιωάννη, και λέγει τα εξής στον στίχο 6: «Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσω συνδι' αυτού». Και διευκρινίζει: «Ουκ είναι εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός». Το φως λοιπόν για τον Απόστολο Ιωάννη είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος ενενθρώπισε και έγινε ο σωτήρ του κόσμου. Στη συνέχεια, στον στίχο 9, λέγει τα εξής: «Ειν το φως το αληθινό». Ήταν το φως το αληθινόν ο Χριστός. «Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον», το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται εις τον κόσμο. Ενώ προηγουμένως, όπως διαβάσαμε από την πρώτη επιστολή του, ο Ευαγγελιστής αναφέρει απλώς ότι ο Θεός φώσεστιν, εδώ, στην περίπτωση του Υιού και Λόγου του Θεού, προσδιορίζει ο Ευαγγελιστής τον Ιησού Χριστό ως το φως του αληθινών. Νομίζουμε πως δεν χρειάζεται κανένα άλλο σχόλιο για να ταυτίσει κανένας ως προς τις ιδιότητες, ως προς την φύση τελικώς, τον Υιό και Λόγο του Θεού με τον Θεό Πατέρα του. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, όπως ακριβώς ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως λέγοντας για τον Υιό φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Γεννηθείς λοιπόν από τον Πατέρα, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες, διότι είναι κοινή η φύσης, μία η φύσης, η θεία φύσης. Δεν είναι κτιστή λοιπόν η φύσης του Υιού. Συνεχίζοντας το θέμα και διαβάζοντας αυτή τη φορά από το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και τον στίχο 12, παρατηρούμε ότι ο ίδιος πλέον ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί αυτόν τον προσδιορισμό για να χαρακτηρίσει τον εαυτό του λέγοντας «Πάλιν ουν αυτής ελάλησεν ο Ιησούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, που ακολουθών εμεί, ουν η περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής». Ο ίδιος λοιπόν ο Κύριος χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό ως φωτός, έναν χαρακτηρισμό που αρμόζει μόνον στον Θεό, όπως διαπιστώσαμε και από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, και τον εφαρμόζει στον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο, όπως κατάλαβαν άλλωστε και οι Ιουδαίοι, ταύτιζε την φύση του με την φύση του πατρός του του εν της ουρανής. Όμως, η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί ένα σωρό παράλληλους χαρακτηρισμούς και ονομασίες για τον Ιησού Χριστό που υποδηλώνουν ακριβώς αυτή την ενέργεια την οποία έχει, δηλαδή την φωτιστική ενέργεια και που είναι ενέργεια της Θείας Φύσεως, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως φωσφόρος από την Β' Πέτρου Α19. Παράλληλα, ως αστήρ λαμπρός πρωινός, στην Αποκάλυψη Κ.Β.16. Ανατολή εξύψους, στον Λουκά Α.78. Ταυτόχρονα, από τον προφήτη Μαλαχία, ως ο ήλιος της δικαιοσύνης, όπως διαβάζουμε στο Δέλτα 12. Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, οι ποιητικοί χαρακτηρισμοί, υποδηλώνουν ένα και το αυτό πράγμα, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου, το φως των ανθρώπων, ο πνευματικός ήλιος που φωτίζει όλη την κτήση. Εκείνος, δια του οποίου η λάμψη του ουρανίου πατρός έρχεται προς τα κτίσματα, προς την δημιουργία. Δεν είναι απλώς ένας άβουλος, απρόσωπος, ίσως μηχανιστικός αγωγός του Θείου Φωτός, αλλά είναι φορέας του Θείου Φωτός, διότι είναι ιδιώτης της θεϊκής του φύσεως. Στο σημείο μας αυτό, μπορεί κάποιος να ρωτήσει εάν αυτό το φως, το οποίο μας απασχολεί στη σημερινή εκπομπή, είναι κτιστό ή άκτιστο. Ας δούμε λοιπόν αν αυτό το φως που εκπορεύεται από τον Ιησού Χριστό και κατευθύνεται προς ολόκληρη την κτήση, αν το φως αυτό είναι κτιστό ή αν είναι άκτιστο. Ποια είναι δηλαδή η φύση του, ποια είναι η προέλευσή του. Καταρχήν, γνωρίζουμε ότι ο Θεός επίησεν φώτα, επίησεν το κτιστό φως, κατεσκεύασε, δημιούργησε το φως το οποίο βλέπουμε, δια των αισθητών μας οφθαλμών. Έτσι, στον Ισαΐα, 45 κεφάλαιο και στίχους 6 έως 7, λέγει, «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος, ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος». Το φως λοιπόν το αισθητό είναι κατασκεύασμα, είναι δημιούργημα του Θεού και φυσικά δεν είναι της ιδίας φύσεως, δεν προέρχεται από την φύση του Θεού. Το ίδιο διαβάζουμε και στον 135ο ψαλμό κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, 136 κατά το Εβραϊκό, στίχους 7 έως 9, είναι ο γνωστός ψαλμός που ξεκινά «Εξομολογήστε το Κυρίο» και ούτω καθεξής. Στο στίχο λοιπόν 7 έως 9 διαβάζουμε «Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός». Κατασκευάσματα λοιπόν αυτά τα φώτα, τα υλικά, τα αισθητά. Γνωρίζουμε επίσης ότι πάντα δια του Υιού εγένοντο, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, αλλά και γενικότερα, όπως μαρτυρεί ολόκληρη η Αγία Γραφή, ότι πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο δημιουργός πάντων των κτιστών, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των φώτων του αισθητού φωτός, και κατά συνέπεια το φως που εκπορεύεται από τον ίδιον δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Έτσι, το φως που εκπορεύεται από τον Υιό, εκπορεύεται από την Θεία Φύση και κατά συνέπεια είναι άκτιστο φως. Ας προχωρήσουμε όμως να δούμε λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό το άκτιστο φως. Προς τούτο θα μας βοηθήσει ο λόγος της Αποκαλύψεως και συγκεκριμένα από το 22ο κεφάλαιο και στίχο 5, όπου εκεί αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης για το φως που θα υπάρχει στη Νέα Ιερουσαλήμ. «Και νίξ ουκ εστε έτη, και ουκ έχουσιν χρίαν φωτός λίχνου και φωτός ηλίου», δηλαδή του αισθητού φωτός, των κτιστών φώτων, «ότι Κύριος ο Θεός φωτίσει επ' αυτούς και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων». Ο Κύριος ο Θεός λοιπόν θα φωτίζει, ο ίδιος θα προέρχεται, θα εκπορεύεται από την φύση του η φωτιστική ενέργεια που θα φωτίζει και δεν θα υπάρχει χρεία του αισθητού φωτός για να λάμπει. Από το ίδιο βιβλίο της Αποκαλύψεως ας διαβάσουμε το 23ο εδάφιο του 21ου κεφαλαίου, ΚΑΑ κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Εκεί λέγει τα εξής. «Και η πόλης ου χρίαν έχει ηλίου, ουδέ σελήνης ή να φαίνωσιν αυτοί για να φωτίζουν σ' αυτήν, ηγάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής το αρνίον». Στο όραμα λοιπόν αυτό, για την πόλη του Θεού του Ζώντος, την Άνω Ιερουσαλήμ, ο Ιωάννης αναφέρει ότι δεν θα υπάρχει το αισθητό φως δεν θα υπάρχει ανάγκη του αισθητού φωτός και των πηγών του, δηλαδή του ηλίου και της σελήνης, διότι η δόξα του Θεού θα φωτίζει αυτήν. Και ο λίχνος, δηλαδή εκεί από όπου θα προέρχεται το φως, θα είναι το αρνίον, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο ο Ευαγγελιστής συνδέει την πηγή του φωτός, το φως και την δόξα, την Θεία δόξα, τη Θεϊκή δόξα. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε με φυσικό τρόπο από το φως που μέχρι τώρα εξετάσαμε και που διαπιστώσαμε ότι είναι ιδιώτης της Θείας Φύσεως, άκτιστο, οδηγούμαστε άμεσα στη λάμψη αυτού του φωτός που είναι η δόξα του Θεού και η οποία φωτίζει στον μέλλοντα αιώνα. Είναι πολύ σπουδαία κεφάλαια της πίστεώς μας οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, διότι δι' αυτόν ο άνθρωπος σώζεται γενόμενος κοινωνός Θείας Φύσεως. Η δόξα του Θεού είναι η λάμψη του Θείου Φωτός η οποία φτάνει στην κτήση και με άλλα λόγια είναι η Βασιλεία του Θεού στην οποία καλείται ο χριστιανός να γίνει μέτοχος ήδη από αυτή την ζωή. Η Βασιλεία του Θεού, όπως και η δόξα του, όπως και το Θείο Φως, δεν είναι κτιστές οντότητες, αλλά είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος και δρόμος για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ότι η δόξα σχετίζεται με το φως και θα λέγαμε ότι είναι η λάμψη του Θείου Φωτός η Θεία Δόξα, ας το διαβάσουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας το θαύμα που του συνέβη κατά τον δρόμο προς τη Δαμασκό, λέγει τα εξής στο 22ο κεφάλαιο και στίχο 11. «Ως δε ουκ εν έβλεπον από τις δόξεις του φωτός εκείνου, το φως του Ιησού Χριστού ήταν τόσο λαμπρό που η δόξα του, η λάμψη του, ετύφλωσε τον Απόστολο Παύλο», όπως ο ίδιος μας αναφέρει στον στίχο αυτό που διαβάσαμε. Από το ίδιο βιβλίο των Πράξεων, ας διαβάσουμε τώρα την ομολογία του πρωτομάρτυρος Στεφάνου ενώπιον του Συνεδρίου. Διαβάζουμε από τον δεύτερο στίχο του 7ου κεφαλαίου. «Ο δε έφη», ο Στέφανος λοιπόν, είπε, «άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός της δόξης όφθη το πατρί ημών Αβραάμ, εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, όντι εν τη Μεσοποταμία πριν ή κατοικήσε αυτόν εν χαράν». Ο Θεός της δόξης λοιπόν, ο Κύριος Παντοκράτορ, εφάνηκε στον Αβραάμ. Είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο Θεός της δόξης αναφέρεται, ή ο Κύριος της δόξης θα λέγαμε, αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του και στον στίχο 8. Στο σημείο εκείνο ο Απόστολος Παύλος μιλεί για την σοφία του Θεού, την αποκεκριμένη, και λέγει «Ειν την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνωκεν. Ήγαρ έγνωσαν, διότι εάν εγνώριζαν, ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης». εδώ σαφώς ο Απόστολος Παύλος μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Κύριος της δόξης, ο Θεός της δόξης που ανέφερε ο πρωτομάρτης Στέφανος. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ως Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού και ως φως αληθινών εκ φωτός, φέρει, έχει την δόξα του ουρανίου Πατρός και ακριβώς επειδή είναι μία και αδιαίρετος η φύσης, η Θεία Ουσία, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τον αποκαλεί Κύριον της δόξης. Πλήρης ταύτισης λοιπόν του Υιού και του Πατρός ως προς την Θεία Φύση, ως προς την Θεία Ουσία. Δεν είναι κτίσμα ο Υιός. Αυτό είναι κατάφορη βλασφημία. Το ίδιο όμως αναφέρει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, όπου μιλώντας και προτρέποντας τους χριστιανούς, λέγει στον πρώτο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, «Αδελφοί μου, μην προσωπολυμψίες έχετε την πίστην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης». Και ο Ιάκωβος λοιπόν εδώ χρησιμοποιεί για τον Ιησού Χριστό τον προσδιορισμό «ο Κύριος της δόξης». Επειδή αυτή η θεϊκή δόξα προέρχεται από μία πηγή, η πηγή δηλαδή είναι κοινή και είναι η φύσης του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η μία θεϊκή φύσης, η μία θεϊκή ουσία, το ένα άκτιστον φως, γι' αυτό το λόγο και άλλοτε αποδίδεται στον Πατέρα, άλλοτε στον Υιό, άλλοτε στο Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι λόγοι περί της ελεύσεως του Ιησού Χριστού κατά την Δευτέρα Παρουσία. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 16ο κεφάλαιο και στίχο 27 λέγει τα εξής περί της Δευτέρας Ελεύσεως του Κυρίου. «Μέλι γάρ ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού». Αυτά είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και υπενθυμίζουμε ότι λέγει για τον εαυτό του ότι θα έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Ο ίδιος Ευαγγελιστής, περιγράφοντας την παραβολή της κρίσεως στο 25ο κεφάλαιο και στίχο 31, λέγει τα εξής. «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού» κτλ. Αναφέρει λοιπόν εδώ ο Ιησούς την εικόνα αυτή της κρίσεως, ότι ο Υιός του ανθρώπου θα έλθει εν τη δόξη αυτού και θα καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, όχι του Πατρός του. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις δύο εκφράσεις, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μία, είναι κοινή η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι μία είναι η Θεία Φύσης και από αυτή τη μία φύση εκπορεύεται αυτή η θεϊκή δόξα. Κοινή λοιπόν η δόξα, γεγονός που ταυτίζει ως προς την φύση τον Πατέρα με τον Υιό. Αυτό ακριβώς το γεγονός, και πάλι μιλώντας για την Δευτέρα Έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δηλώνει και ο Απόστολος Παύλος στην προστήτων επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 13, λέγοντας «Προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ως έδωκεν εαυτόν υπερ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας, και καθαρίσει αυτό λαόν περιούσιον ζηλωτήν καλών έργων. Σαφώς λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για τον Ιησού Χριστό ότι θα φανερωθεί και μάλιστα αυτή είναι η μακαρή ελπίδα των χριστιανών ότι αναμένουμε την επιφάνεια, την λαμπρή φανέρωση της δόξης του Μεγάλου Θεού, όπως τον αναφέρει και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως Μεγάλος Θεός και Σωτήρας μας, του οποίου την φανέρωση της δόξας αναμένουμε ως μακαρίαν ελπίδα. Αυτή όμως η δόξα ήδη έχει αποκαλυφθεί, έχει φανερωθεί στους ανθρώπους, φανερώνεται καθημερινά και καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι αυτής της δόξας στον βαθμό που μας επιτρέπει η φθαρτή μας σάρκα. Το πλήρες μέτρο θα δοθεί κατά την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπως διαβάσαμε προηγουμένως. Αυτή καθ' αυτή η δόξα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, και η μετοχή της ισοδυναμεί με την μετοχή στην Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, όπως αν επιτρέψει ο Κύριος, θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε εκτενέστερα, δεν είναι κτιστή. Δεν έχει δηλαδή αρχή και τέλος. Δεν βρίσκεται σε τόπο ή σε χρόνο, είναι άκτιστη και καμία σχέση δεν έχει με την Βασιλεία όπως την φαντάζονται όσοι δυστυχώς δεν έχουν γευτεί τέτοιου είδους πνευματικές καταστάσεις και όσοι δεν έχουν στην παράδοσή τους αυτού του είδους της εμπειρίες του αγιασμού, όπως η γνήσια χριστιανική εκκλησία. Η μετοχή λοιπόν στην άκτιστη Βασιλεία του Θεού, η οποία, όπως και προηγουμένως είπαμε, δεν έχει να κάνει με τόπο και χρόνο, είναι άκτιστη και κατά συνέπεια δεν περιορίζεται από οτιδήποτε κτιστό, είτε αυτό λέγεται γη, είτε λέγεται ουρανός, είτε λέγεται χρόνος, είτε λέγεται κτίσεις με οποιαδήποτε μορφή. Σε αυτήν λοιπόν την άκτιστη βασιλεία μας καλεί το Ευαγγελικό κήρυγμα. Και η μετοχή στην δόξα του Θεού ισοδυναμεί με μετάβαση σε αυτή την βασιλεία. Ας δούμε αυτό το γεγονός, το οποίο φανερά δηλώνεται από το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο όρος Σταβόρ. Ας διαβάσουμε το περιστατικό της μεταμορφώσεως από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 9ο κεφάλαιο και στίχους 27 έως και 31. Εκεί ο Ιησούς είπε στους μαθητάς του, «Λέγω δε ημίν, αληθώς, εισήν την αις των αυτού εστικότων». Υπάρχουν κάποιοι από τους εδώ παρισταμένους, «Οι ούμοι γεύσονται θανάτου, οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο, έως αν είδωσιν την Βασιλείαν του Θεού». Μάλιστα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην παράλληλη αφήγηση, στο 16ο κεφάλαιο και στίχο 28, λέγει, εισήν την εσ τον όδε εσ τότον, ή την εσ ουν γεύσονται θανάτου, έωσαν είδωσιν των ιών του ανθρώπου, ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού. Και συνεχίζουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά, στον στίχο 28, «Εγένετο δε μετά τους λόγους τούτους, οσί ημέρε 8, και παραλαμβών Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον, ανέβει εις το όρος προσεύξαστε. Και εγένετο, εν το προσεύχεστε αυτόν, το είδος του προσώπου αυτού έτερον, και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων. Και ιδού, άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτιν εσύσαν Μωυσής και Ηλίας. Ή, οφθέντες εν δόξη, εφάνηκαν μέσα σε δόξα, έλεγον την έξοδον αυτού, ειν ήμελεν πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς Χριστός μετεμορφώθη, έγιναν τα ενδύματά του λευκά ως χιόν, όπως μας περιγράφει ο άλλος Ευαγγελιστής, έγινε ολοφώτινη η όψη του και μέσα σε αυτή τη θεία δόξα εφάνηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας και αυτοί εξίσου φωτεινοί. Η βασιλεία λοιπόν του Θεού που ανέφερε προηγουμένως ήταν η παρουσία μέσα σε αυτή την θεία άκτιστη δόξα και μέσα σε αυτή φανερώθηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αυτό το γεγονός της βασιλείας του Θεού το περιγράφει ο αυτόπτης Πέτρος στην δευτέρα επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 16 και εξής. «Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες, διότι δεν ακολουθήσαμε σε σοφισμένους μύθους για να σας γνωρίσουμε την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες, αυτόπτες μάρτυρες αφού γίναμε, της εκείνου μεγαλειότητος. Λαβών γάρπαρα Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, φωνήσαν εκτίσεις αυτό θειάζδο υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ο Υιός μου αγαπητός μου ούτως εστίν, ισόν εγώ ευδόκησα, και ταύτην την φωνήν ημίν, ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεκτήσαν, συν αυτό όντες εν το Αγίο Όρι». Σταματά εδώ προσωρινά ο Απόστολος την αφήγηση για την μεταμόρφωση που συνέβη στο Άγιον Όρος, όπως τα αναφέρει ακριβώς λόγω της μεταμορφώσεως το Θαβόρ, λέγοντας με άλλα λόγια ότι αυτό που είδαν, η μεταμόρφωση δηλαδή του Ιησού Χριστού, ήταν η δύναμή του, η παρουσία του, η βασιλεία του Θεού, όπως ανέφερε ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια που διαβάσαμε προηγουμένως. Η όλη λοιπόν φανέρωσης εν δόξη συνιστά αυτή καθεαυτήν την βασιλείαν και σε αυτήν καλείται ο χριστιανός. Και συνεχίζει ο Απόστολος στον στίχο 19 «Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο εις τον οποίον καλώς ποιείται προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται ένα αυχμηρό τόπο, στον οποίο καλά θα κάνετε να προσέχετε σαν λιχνάρι που φωτίζει σε σκοτεινό και κακοτράχαλο τόπο, έως σου η μέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών. Μέχρις ότου η ημέρα θα διαυγάσει, θα λάμψει και ο φωσφόρος θα ανατύλει στις καρδιές σας». Ο προφητικός λοιπόν λόγος έχει ισχύ και έννοια και σημασία μέχρι ότου ο φωσφόρος, ο θείος φωτισμός δηλαδή, ή ο Ιησούς Χριστός, καθότι αυτός είναι το φως του κόσμου, λάμψει στις καρδιές των χριστιανών. Αυτή λοιπόν είναι η χριστιανική κλίση. Όχι να θεοποιεί κανείς τους λόγους, αλλά διά των λόγων να οδηγείται στην κοινωνία της Θείας Φύσεως και στην μετοχή της Θείας Φύσεως, στην κοινωνία της Φύσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο και στίχο 18, λέγοντας τα εξής. «Ημείς δε πάντες, ανα και καλυμμένο προσώπου, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». Ο χριστιανός λοιπόν αντικατοπτρίζει αυτή την θεϊκή δόξα και μεταμορφώνεται στην αυτήν εικόνα, την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μέσα λοιπόν από αυτό τον δρόμο του φωτός και της δόξης, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός κατά την φύση, η οποία είναι ίδια και κοινή και για τον Πατέρα και για το Άγιο Πνεύμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Χατζιαντωνίου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.